Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Tao amin'ity orinasa lehibe anankiray dia tsy maintsy niova ny mpitondra izany orinasa izany fa lasany teo aloha. Vao nandray ny toeran'ity lehibe an'ny orinasa ity dia efa nisy anankiray tamin'ireo olona ny feheziny no tsy tia ny sahady satria kristianina ka marina be loatra hono araka ny heviny. Dia nitadiavin'ity lehibe an'ny orinasa ity daholo ny fomba rehetra androana izany kristianina izany. Tsapan'ilay lehilahy kristianina ny zavatra nanjo azy ka isan-kariva dia mivavaka hatrany ity mpiasa kristianina ity mba hiarovan'andriamanitra azy tsy ho voaroaka. Indray andro dia notarihany namany maromaro ity kristianina ity mba hiaraka anao velapandrika amelezana n'ity lehibean'ny vaovao izay tsy marina loatra eo amin'ny fitantanana. Tsy nanaiky izany anefa ilay mpiasa kristianina na dia toatsapa no mitady hotratry ny fankahalana ity lehibe ny aza ny fony. Dia tapa-kevitra izy fa anova ny vavaka izay nataony ka izao ny tonombavany hoe: Tompo, tsy haiko ny ity azy nefa kosa arovo ny fanahiko mba tsy hankahala azy. Tamin'ny fivoriana manaraka izay niarahan'ilay mpiasa kristianina tamin'ny lehibeny taorian'izany vavaka izany anefa dia gaga izy ary nahagaga fa niova ny fifandraisan'izy ireo, niova ilay mpitondra na sika teo aloha. Lasa afaka nyresaka tsara ilay lehiben'ny orinasa sy ity mpiasa kristianina ity ary nanomboka teo no ny antomboan'ny fifandraisana madio tamin'izy ireo. Eny, hoy ny voalazan'ny soratra masina hoe: tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaora izay manozina anareo ary mivava ho an'izay manisy ratso ianareo. Lioka toko fahenina andinin'ny fahafito amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo.
Beare aku masulu ifiti
masulu ifiti
pane tete na be faieti mama o ampiana rua isabu kuru itarati suru o ampiana rua ahayano me faeti atena divolarena defiantana vanay manoraka izara fiti toany kristy Reare aku masuru ifiti
masuru ifiti
pane tete na be faeti maha o ampiana rua isabu kuru tetarati suru
tarika ambasadora.
Piana rua umale mi fanai famae rivai kia rami teni tsilai
tre
Fani manam fanai Mahato kisisai Silama tratani Simbabe aiai Basulu ifiti Fane chete na be Faye ti maha O ampiana rua Iza ukuvu Petara tisu Miyavu nampu Leare aku Basulu ifiti Fane chete na be Faye ti maha O ampiana rua Iza ukuvu Petara tisu
Iza ila imza alfana dina Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feo fanantenana. Faly tafaraka amintsika ary manasanao ampanajana anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Fanjaniaina no anolotra fikarakarana sakafo anao eto miaraka amin'ny namana Samma iantsoroka ny lafin'ny teknika, dia manasanao ary zahay hiaraka ankafy izany fandaharana izany. Matetika mahazaratsika loatra rehefa vokatra ny mangahazo dia mahandro izany, avy eo dia asiana siramamy soronono dia hohanina rehefa avy eo. Fa ity fikarakarana mangahazo izay nomaninay aroso anao eto ity dia mba hovantsika kely indray ny fomba fahandro azy, izany hoe andeha mba hataontsika lasa sambosa indray izany a ilay mangahazo lena, ka ireto avy ny zavatra ilaina ahafahana manao ilay sambosa ny mangahazo lena izany. Mila mangahazo lena aloha isika anankiray na roa lehibe, dia mila atody isika anankiray, lafarinina tokotokony eo amin'ny ray kapoaka eo eo. Izay izany a ny amin'ny mangahazo a sy ny fomba anaovana ny foniny. Fa mba hahafahana mahazo an'ilay sambosa dia mila zavatra tao anatiny indray isika, ka anandrano izany a no ilayntsika eto, tokony eo amin'ny ray tanana eo eo. Tongolo maintso a tokony eo amin'ny tahony enina eo eo ihany koa. Ho anao raha ato ianao ka mihinana hena dia tsy maninona hena voatoto, eo amin'ny telopahaefatry ny kapoaka eo eo ny fatrany. Fa tsara kokoa raha ohatra ka nofotrondro no ampiasaina, dia toy izay ihany koa ny fatrany. Dia mila zava-manitra, zava-masika fanao amin'ny sakafo isika, dia menaka anendasana. Ireo izany zavatra ilaina averina indray. Atao sesika ilay sambosaka ny zavatra ilaina hoy isika anandrano ray tanana, tongolo maintso tokony tao any enina eo eo, dia totokena telopahaefatry ny kapoaka na trondro ihany koa, izany hoe nofotrondro voatetika telopahaefatry ny kapoaka, dia zava-masika zava-manitra fanao amin'ny sakafo ary menaka fanendasana. Dia mangahazo lena ray na roa lehibe eo eo, lafarinina ray kapoaka eo eo ary ny atody anankiray. Ireo izany zavatra ilaina. Rehefa azo avokoa ny zavatra ilaina dia ndao amin'izay iroso amin'ny fikarakarana isika. Voalohany indrindra aloha voasana ny mangahazo, dia sasana madio tsara. Atao anaty vilany dia asiana rano mangatsiaka efa nasiana sira. anjarantsika izany mandanjalanja ny abetsaky ny sira, izany hoe tsy atao masira be, dia andrahoina ho masaka amin'iny rano iny ilay mangahazo. Rehefa masaka ny mangahazo a, dia esorina amin'izay ilay ranony iny, ilay ronony mangahazo iny izany, dia esorina ny fakany, fakan'ilay mangahazo izany ilay tao anatiny iny, ary dia potserina, alemy tsara ilay mangahazo masaka rehefa avy eo. Rehefa vita izay dia alaintsika ny atody dia kapohana izany, dia avy eo a araraka ao anatin'ilay potsy mangahazo iny izany a ny atody, dia alaintsika toy izany koa ny lafarinina, dia araraka ao anatin'ilay potsika mangahazo, dia volavolaina amin'ny tanana izany izy a mba hifangaro tsara. Ny afantarana fa mety tsara izany ny fangaro izay nataonao, lafarinina dia ilay potsy mangahazo ary ilay atody. Ny afantarana fa mety tsara izy a rehefa voavolavola tamin'ny tanana, dia tokony ho maina, tsy miraikitra manaraka amin'ny tanana intsony izany ny koba. Izay no fantarana fa mety tsara izany a ny fatran'ilay sakafo mangahazo, lafarinina ary atody izay nataontsika teo aloha. Rehefa vita izay dia avela hipetraka mandritra ny fotoana vitsivitsy izany iny aloha, dia iroso amin'ny fikarakarana ilay sesika izay ataontsika ao anatin'ny mangahazo isika. Diovina madio tsara ny anandrano sy ny tongolo maintso, dia avy eo a tetehina madinika izany izy anankiroa ireo. Alaintsika amin'izay a ilay nofotrondro voapotsika madinika kely na ny totokena, dia somary andrahontsika kely aloha izany ireo, dia ampifangaroana amin'ilay anandrano sy ilay tongolo efa nitetehina tery aloha. Izy izany a tsy adino ny manisy ilay zava-masika na zava-manitra fanao anatin'ny sakafo, ampifangaroana amin'ilay totokena na nofotrondro efa nomanintsika tery aloha. Mankalatabatra madio tsara isika, dia raradrarahana lafarinina eo amboniny, dia alaintsika ilay mangahazo efa ny volavolaina tery aloha niaraka tamin'ny lafarinina, dia fisahana anify tsara amin'ny hazo boribory na amin'ny tavoangy mety avokoa izany, fa tokotokony eo amin'ny 2 milimetatra eo izany ny ateviny ilay koba izay ny fisahantsika, izany hoe ilay mangahazo izany, dia tapatapahana azo efa mira, ka ny habeny izany dia tokony eo amin'ny 8 santimetatra eo na ny lavany na ny sakany. Rehefa vita izay a dia alaintsika amin'izay ilay sesika efa nomanina tery aloha, na ilay tototrondro na ilay totokena efa nasiana anandrano sy tongolo, dia maka ray sotro kely isika, dia atao a mipetraka eo ambonin' ilay koba efa voafisaka ny tapatapahantsika efa mira, dia mametraka tsirairay eo izany tsika, dia somary lemana rano kely ny sisin'ilay koba, dia avy eo a avalina ho tonga telo lafi ny koba tsirairay, anana endrika toy ny endrika sambosy ireny mihitsy izany e, dia araikitra tsara izany ny sisiny mba tsy hiboraka, satria hoendasintsika iny a rehefa vita izay fikarakarana rehetra izay. Afanaina menaka dia endasina ny sambosa mangahazo ntsika, dia tsihifina tsara ny menaka, dia aroso hohanina mafana na mangatsika arak'izay hitiavanao azy. Izay izany any fomba fikarakarana ity sambosa ny mangahazo lena ity. Aleo averina kely ny fomba fikarakarana ary. Voalohany indrindra ho isika voasana ny mangahazo, mangahazo lena izany, dia sasana madio tsara, dia atao anaty vilany a asiana rano mangatsika, ka avy hatrany dia asiana sira ilay rano sy ilay mangahazo anatin'ilay vilany izany, dia andrahoana mba ho masaka. Rehefa masaka ny mangahazo a dia tsy hifina hiala izany ny ranony, esorina ilay faka mangahazo a, dia potserina amin'izay a alemy a ny mangahazo izany. Rehefa vita izay dia kapohantsika ny atody, dia arotsaka ao anatin'ny potsy mangahazo miaraka amin'ilay lafarinina izay nomanina tery aloha, dia volavolaina afangaro tsara, volavolaina amin'ny tanana. Ny afantarana fa mety tsara ny koba antsika dia tokony ho maina, tsy misy miraikitra manaraka amin'ny tanana intsony ny koba. Izay no afantarana fa ao tsara izany ny fatran'ilay lafarinina nampifangaroana tamin'ny potsy mangahazo. Izay no nahatonga antsika nanome fatra hoe tokony eo amin'ny ray kapoaka eo eo izany any abetsaky ny lafarinina. Rehefa avita izay rehetra izay a dia avelantsika hipetraka mandritra ny fotoana vitsivitsy iny koba izay nomanina iny, fa iroso amin'ny fikarakarana ireo zavatra izay ataontsika sesika ao anatin'ny koba isika. Sasana madio tsara izany ny anandrano sy ny tongolo maintso, dia tetehana madinika kely. Dia rehefa vita izay a, dia somary andrahonana endasintsika kely. Tsy atao mendy be fa somary andrahondrahonina kely ilay totokena na endandasina kely a ilay nofotrondro voatoto arakarak'izay tiantsika izany. Dia izay vao afangaro amin'iny a ny anandrano sy ny tongolo. Dia avy eo a afangaro asiana sira sy ny zavatra masika rehetra na ilay zavatra manitra fanao amin'ny sakafo izany izy rehetrarehetra. Izay izany no fomba fikarakarana n'ilay sesika izay ataontsika ao anatin'ilay koba. Rehefa vita izay rehetra izay dia ataontsika madio tsara ny latabatra. Dia raradrarahana lafarinina kely a eo amboniny. Alaintsika ny koba dia apetrakantsika eo ambony latabatra madio, dia maka tavoahangy sika na hazo boribory. Dia fisahantsika mba hanify amin'izay a ilay koba efa nomanina tery aloha. Tokony eo amin'ny 2 milimetatra eo izany ny ateviny, izay izany ny tsara indrindra. Ilay koba izany atao manify. Avy eo tapatapahana anana endrika efamira, tokony ho 8 santimetatra eo izany ny lavany sy ny sakany. Dia alaintsika amin'izay ilay sesika efa nomanina teo aloha, dia asiana ray sotro avy izany a isaky ny efamira tsirairay. Dia somary lemana rano kely a ny sisin'ireo koba efa voafisaka sy efa misy sesika ireo, dia avalona mba ho tonga telo lafo izany ny koba tsirairay, dia lasa manana endrika sambosa izany izy amin'izay fotoana izay. Dia araikitra tsara izany ny sisiny iny a mba tsy hivoaka na hiporitsaka izany a ilay sesika nataontsika, satria avy eo dia endasina amin'ny menaka mafana ny sambosantsika. Dia aroso mba hohanina mafana na mangantsika arak'izay itiavanao azy. Izay no fomba fikarakarana ity sambosa mangahazo lena ity. Dia mampirisika antsika indray izany mba azoto hikarakara. Dia mahazoto homanao.
Listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Beau.
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Miaraba sy mirarosoa anao na manao kalebandretsikivy eto ampanolorana izao dinika ara-tsoratra masina izao. Asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Hoy ny fomba fitenintsika, ny savasavana ny ravy ny ahitana ny fotony. Raha fantatra tokoa mantsy ny fototry ny olana iray dia mora kokoa ny famahana azy. Marary ity planeta honenantsika ity. Inona ny fototra retina ary inona ny vahaolana? Andeha ho tadiavintsika avy eo amin'ny tenin'ilay raintsika ny an-danitra izay mahefa ny zavatra rehetra ny valin'ireo fanontanian'ireo. Tontolo feno fahasambarana sy fiadanana, tsy nisy fahoriana, tsy nisy fahafatesana noho ny foron'andriamanitra ho an'ireo razam-bentsika. Tsy mbola rava-tanteraka izany hatsarantaretany ampiandohana izany hatramin'izao. Ny Genesis 3 dia mitantara fa nisy menarana ny teny, ary ny zavatra nylazainy dia nifanohitra tamin'izay nilazain'andriamanitra tamin'ny Adama. Noreseny lahatra tsy hakatony tenin'andriamanitra Eva. Nomena rana tsy mahay miteny, fa matoa izy mahay miteny dia misy hery hafa mampiteny azy. Alany bokyn'ny apokalipsy sarona io mena rana ny teny io. Andeha vakina ny apokalipsy 8:17-19. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny ady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devolo satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Mazava eto ilay nampitiny an'ilay menarana atao Edena dia tsy iza fa ny dragona izay atao hoe devolo satana. Tany an-danitra ny fonena ny taloha ary manana anjely izy. Na dia nazera tetỳ an-tany azy izy dia tsy mbola nisorona taminy ny fahefany. Izany navitany nampiteny menarana. Nidikany hoe Mikaela dia iza no tahaka an'Andriamanitra. Ny fomba fiadiny satana eto an-tany dia ny famitahana. Tsy miseho mivantana izy fa misitrika ambadiky ny sarotava izay matetika mahasodoka sy manintona. Nazava ny tenin'Andriamanitra tao Edena hoe, ary Jehovahandriamanitra nandidy andray lehilahy ka nanao hoe, ny azo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Genesis 2:19-20. Satria tsy nankatoavy ny baiko dia tafiditra teto an-tany ny fahafatesana. Mangony fotsiny ny fahoriana isan-karazany. Hoy Andriamanitra tamin'ny Adama, Genesis 3:17-18. Aroko izy tamin'ny Adama, satria efa niain'ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny azo izay nandrarako anao hoe azy hinananao izany, dia voahozina ny tany noho izay nataonao, fa oriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao, ary aniry tsilo sy hery ho anao izy, ary hohaninao ny anana famboly. Ny fahatsembon'ny tavanao no azahoanao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany, fa ny tany nanalana anao, fa vovoka ianao ary iverina ao amin'ny vovoka indray ianao. Toy izao no filazan'ny mpaminany Isaia ity tany misy antsika ity. Isaia 40:15. Ary ny tany dia efa voavetaveta ny mponina ho aminy, satria nandika ny lalàna sy nanotany didy izy, ary nivadika ny fanekena mandrakizay. Ary noho izany dia ozina ny mandevona ny tany, ary ny mponinao dia valiana noho ny eliny, sady voadotra ny mponina amin'ny tany, ka dia olona vitsy foana ny sisao. Mazava sady feno ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny avian'ny ratsy. Mamitaka izao tontolo izao satana, araka ny fanambaran'i Jesosy eo amin'ny Apokalipsy 20:10. Ny fitaka lehibe voalohany nataony izay tena mahomby dia ny filazany tamin'ny Eva hoe, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia hahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy. Genesis 3:15. Lazainy satana fa azahoana tombontsoa ny fanjakana ny tenin'Andriamanitra. Tsy ho faty tsy akory ianareo izy fa ho tahaka an'Andriamanitra. Tena mifanipaka tanteraka amin'izay nolazain'Andriamanitra izany teny izany. Fiverenana ho amin'ny tsy fisiana ny fahafatesana fa tsy mampitovy ny olona amin'andriamanitra. Tambony fahotana amin'ny fahafatesana fa tsy tombontsoa. Hoy ny apôstoly Paoly amin'ny Romana 10:20 fa fahafatesana ny tambony ny ota. Tafiditra teto an-tany tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva ny ota, ka dia nanjary mpandovan'izany ny olombelona rehetra tsy misy akanavaka. Hoy ihany ny apôstoly Paoly amin'ny Romana 10:18. Koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Olona iray fotsiny no nitondra fahotana sy fahafatesana ho an'ny olombelona rehetra. Ny fihinanana voankazo kely iray no niandohan'izany rehetra izany. Aoka isika tsy hanamaivana ny zavatra madinika satria mety tsy ho voafehy ny zava-doza teraka izany. Tsy nisy poizina mahafatisy akory io voankazo voarary io fa fitsapana ny fankatoavan'ny olombelona. Midika ho fiandaniana ny fankatoavana. Miandany amin'andriamanitra izay mankato ny teniny, fa miandany amin'ny fahavalony kosa izay tsy mankato. Satana ny fahavalon'andriamanitra, ary ho voeloka miaraka aminy izay miandany aminy amin'ny tsy fankatoavana. Miariary anefa fa ny olona rehetra dia tafiditra ao amin'ny tsy fanarahana ny marina. Hoy ny mpanao salamo, Salamo 4:3. Eny an-danitra Jehovah miondrika amin'nyjery ny zanak'olombelona mba hizahana misy hendry mitady an'Andriamanitra. Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa, tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Raha ny marina izany dia tokony ho very avokoa ny olona rehetra noho ny tsy fahamarinana, saingy manana drafitra azo antoka amonjenany mpanotaAndriamanitra. Izy mihitsy no nolotra ny tenany amahany olona ny fahotana eo amin'ny olombelona satria tsy mahavonjy tena ny mpanota. Nahatra taminy ny fampijaliana sy ny fahafatesana izay tokony ho niatra tamintsika. Izany no vaovao mahafaly teo amin'ny azo fijaliana. Lehilahy iray no nidiran'ny fahotana sy ny fahafatesana teo amin'ny olona rehetra, ary lehilahy iray koa no nikoreanan'ny famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay ho an'ny olona rehetra. Ampy ho an'ny mpanota rehetra ny sorona nataon'i Jesosy teo Kalvary. Every izany hoe Andriamanitra mihitsy no nandony vidiny tsy fankatoavan'ny olombelona tamin'ilay voankazo kely voarara. Tsy volana harena no nandoavana izany fa ny fangiry firiny sy ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Raha mibanjina mpinoana izany fanavotana antsika izany isika dia tsy maintsy aharikoriko antsika ny fahotana, na dia izay heverintsika ho kely indrindra aza. Izay fisarahana amin'ny fahotana izay indrindra no antso ilay fan'Andriamanitra amin'izao andro farany izao, satria tsy ho ela dia ho foanan'Andriamanitra Satana sy ny fahotana. Noho izany tsy maintsy misaraka amin'ny ota ny mpanota raha teo vovonjy. Izao no antson'i Jesosy amin'ny alalan'ny apôstoly Jaona ao amin'ny Apokalipsy 20:4. Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra nanao hoe, miala aminy anareo ry oloko mba tsy hombonanareo taminy, ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Tsy maintsy hiatra amin'ity planeta izay hialaka lofan'ny Satana sy ny mpiandany aminyity ny fitsaran'Andriamanitra. Misy lalana azo ivoana nefa ho an'izay te hamonjy ny ainy. Tsino izany fa ny fisarahana amin'ny fahotana. Tsy te handringana olombelon'Andriamanitra fa ny fahotana no levoniny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Sambatra izay samy manapa-kevitra hiala amin'ny lalany ratsy, satria hosatroan'i Jesosy satroponahitra fiainana izy ireny. Engany ho anisan'izany izaho sy ianao. Hivavaka isika. Renay izy any an-danitro, misaotra noho ny sorona nataonao ho fanavotananay. Ampio izay mba tsy ho mpiandany amin'ilay ratsy intsony amin'ny fandikana ny sitraponao. Omeo fahasahiana izay hisaraka amin'ny fahotana mba tsy ho levona miaraka aminy rehefa hiatra ny fitsaranao. Averenao aminay ny fitiavana ny fahamarinana, ary engany mba ho anisan'ireo hahazo satroponahitra fiainana izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
de Lille.
Fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky Hery Mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manana ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ireto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Piaino,
feo ny piaino. Ny arabatsika rehetra manaraka izao fandaharana natokana ho anao piaino izao, hoentinay aty lavidavitra tianao aty amin'ny faritry Mananara. Lavitra izay toeran'izay, satria raha mandeha fiara lavidavitra, mandeha sambo lavidavitra, sarosarodalana, nefa azo atao koa mandeha fiaramanidina. Ia, dia tonga soa eto amin'ny faritry Mananara izay a, manoloana azo lazaina hoe ray aman-dreny izy, nefa tovolahy ihany koa ny fijerinay azy a. Ia, miarahabanao izay tompoko.
Ah, miarahabanareo.
Ia,
ary mankasitraka anareo tonga aty amin'ny faritra aminay, dia mahafinaritra eo, lavilavy tena lavy tonga aminay, dia misaotra anareo namangy.
Ia, dia tianay ho fantatra hoe iza moa izany a le olona hitafatafa sy izara fitsongoana vavolombelona aminay.
Misaotra amin'ny fanontaniana mahafinaritra. Tenko zegny be maroa briska anarako, be maroa briska, olona avy ambanivohitra zegny ny tenako, fa mitoetra eto Mananara. De nisy fotoagna zegny tonga teto Mananara andeha hianatra, zay va ambanivola igny mbola tsisy ekôly, le rehefa mafaka amin'ny pipe igny de eto Mananara varaka rehetra no mandranto fianarana. De tamin'izay nanoy fianarana de navitavita kely de lasalasa de lasa tamatavy tagny nandalo kely tamin'ny université tagny. De nisy fotoana tena mpivavaka advantiste mihitsy lay ray aman-dreniko rehefa hiditra mahakasiky fivavahana ty advantiste ny ray aman-dreniko vao nahatsaro aho de efa advantiste zahay fa saingy teo tamin'ilay mahatanora tsy de ny tafiditra lalagna satria lasa ny entam-pahazaragna tamin'ilay fivavahana de ohatrany tsy ara-panahy zegny taminazy de ka lasa fahazaragna lay mivavaka de ny vary lavo de lasa lasan'izao tontolo zao ny aignanany tahaka an'izao tontolo zao ngamba ampanitrintegna lazako amiy tegna lasa rapera mihitsy tamin'ny fotoana zany any hira hira teny tanora reny makitra studio isaka tetiky de zay vao commence akitra antsehatra mihitsy de karaha lay hita am'izao ireny e de te tamin'izay aho nisy fotoana somary voadivoadona kely zay rehefa niverigny avy tany satria nitady asa satria tsisy asa de voatery nitady asa de nitady asa igny moa tafiditry mpanabe ny tenako mpampianatra tamin'ny lycée Etomananavatra lycée privé la renomé zay zay vao amin'ny tekniky Etomananaravaratra de te tamin'izay rehefa roa taogno nampianara igny de mandeha am'izay mbola tanatin'ny fiainan'izao tontolo karaha nisy zavatra nandona tampotampoko de nisy olo niantso ah tampotampoko avy Tananarivo tany olo tsy fantatra io a de magnino anao raha ohatra hoe mbô amena toko sy andinina ray volagnanjareo ah mbola tsy pare ho aza vao aloha am'larobe ho avy re de ny insiste fô izy de nikeko aloha ariky alefa ndrindray za anaty bara za mivoaka mandeha ah mbola misy za de olo miaraka amiriva aminah ndraiky manontany efa ino fô vezivezy be nefa za mandeha mandray toko sy andinina zay any de miano tsara de resiko le izy de tonga an-tragno za mieritreritra sady miarakaraka ake moramora le fofontoaka sy ny tary va rehefa hoe fanamasigna mary miasa de tsy anelany mihitsy an-tegna e de tamin'ny farany tamin'izay aho nanapa-kevitra za tamin'ny madamo za hoe ivavaka amin'izay zay fa madamo tsy nino a efa matetiky tegna matetiky milaza hoe ivavaka hitako eo izy va efa tsy matetry azy zany le satria rehefa tsy hita mihitsy le pao izy tsy mino megnatra tegna mentra karaha zangamba ny olo farany mpanota magnera zao tolo vao niditra fiangona tsy mahasamijery olela tsy otsy karaha ohatra vao mijery ana olo de a izy le bandy mpanota be regny karaha agny fô le fomba fijery tegna satria le divolo zegny tsy lavitry te hagnala baraka antegna mihitsy izy isaoragn'andriamanitra tsy najanogna ela tato am-poko na tato aminah le teny le hoe anao farany tsisy tsy ilaigna ay de magnino raha miala fa tonga de miala tanteraka ary tonga de fanahymasiny tanteraka no mitoetra satria lasa nitia olo niova de lasa namagna aby regny magnaratsiratsy ndrindray nefa karaha lasa ambiansa be ndraiky maregny zany anao le tsy possible anao tsy herigna amin'ny fiainagna anatao aloha de igny ndraiky lasa fafinaretigna anah le maregny hoe zao zaho de tamin'ny farany moa le mpampianatra jiaby niarany asa taminay tonga de napa tegna tafivavaka marigny le banty io le mpiara-miasa mihitsy resy lahatra voalohany tamin'le toetra de vao maika nampifanty satria baraka ho anao a sanatriky raha miverigny koa sady baraka am'izao tontolo zao sady baraka amin'andriamanitra efa nanintogna anah tamin'izao le fiainako ty de vao maika mifikitra de mifikitra mafy de eo anatrehan'zany rehetra zany ny eon'ny radio WR tegna tsy hitako mihitsy atao hoe karaha miavao isan'andro isan'andro isaka maheno io radio za karaha olo vo nitoriagna filazantsara foany
fomba
anarenesako azy voalohany maloha za zegny rehefa tafaverigny tsara adventiste le namako tonga de mpiasany radio aloha izy de rehefa mpiasan'ny radio izy izy koa mbola tanotanora koa de tetia mipetaka amin'olo mbola makamakatraigny koa izy de voatery lasa mpinamagna be za raha misy ny mpinamagna tamin'ny fiangonana izy mihitsy nandray za voalohany hitako de voatery am'izay za fomba fiteniny mandresy lahatra za izy amin'ny radio de avakeo izy koa olo tia manontanitany zegny mpiasany mampiasan'ny radio azy de tia karokaroko de voatery zaho tia mampita koa za zao izy zao de ntegna koa moa mpanabe de ndraindray misy zavatra afaka kely ampintegna le izy de lasa nifandray tsara zay la de igny amin'izay nahino radio zany de liagna amin'izay isaka maregny radio de nasehony za moa zay ndraiky miaraka mandeha amin'ny cyber malaka le fandaharagna de vao maika
arakan'le fandaharanany
AWR vo maika za ve namany mandeha makany de tsy haino zaho de lasa tafiditra za tegna tafiditra laligny amle fiainoana WA de amindraindray aza lay tsiarako igny de mangataka tifandarana karahan'zao itsoa aminao ka de amezana igny vavanko tsisy fotoagna ny ainognana igny na de voatery mirécupéré zegny za
raha azoko tsara zany a namanao le mpiasan'ny radio eto mananara
namako tanteraka mihitsy ary mamy raha mahafatrapoka le izy de mahay mandray olo tsara de ty tam'izay za le tena atoko hoe ampanitriny tegna lazako izy aminare mpiasan'ny radio a tena mahafinary tonga izy be mihitsy le asanareo vao efa nagnovozoko expérience be de be mihitsy le fiainona radio satria mpanabe ny tenako nanomboko za tapa-kevitry nandeha namonjy le azoko mampampianatra anahy na zaza jiaby azoko ampanginina ami'ny teny fo kely fô satria alaiky avy amin'ny le fanabeazagna avy amin'ny radio zegny le teny fa na de zaza malaza maditra io za karaha ty za tsy mirehare a fa tena voninahitra ho an'andriamanitra afaka mampangino zaza tsisy miteny zareo satria le fanamasigny alaigny avy amin'ny alalan'la fiainoana radio de olo marobe menimeny hoe maditra lay mpianatra de za mpanabe tsy manefa za mihitsy sady tsy manometefaka tsy mandraondragno tsy magnino de fa zareo tonga de lia ndraiky misy zaza latsaka ranomaso mihitsy agnatinao magnazava sao mafy loatra koa fomba firesako mandona loatra fo zaza reo a de lasa tsy tafijerinjare ndrefa rehefa mampianatra zany ndraindray na za lasa mbô voadona tampoka ahoana koa raha nyresako sao mandratra zaza ndraiky le de amin'izao reo tsy mirerefa rehefa mpampianatra zegny amin'ny tany ampianarako zaza jiaby zegny mitodika aminaby fonjare jiaby rehefa hoe mampianatra nefa matieriko tsy de agnisan'ny ankasitrahana zaza rehefa anglais moa aty ambany volo tsy agnisan'ny matiera tiana zaza be fa le zaza mianatra aminazy zegny mahatsapo fa zareo tsara le mianatra teny englisy de zay zao afako zaregny tsara aminatsika le ohatra hoe na ampiaino io na ino eno tsara lay radio avakeo alevo tsara na de ampahany kely zay eninao akao andramo de ampiasaigny moa tena azo lazaigny vao olo ny tendren'andriamanitra olo avy amin'ny radio re ary voninahitra aloha an'andriamanitra ary isaoriko be dehibe n'andriamanitra nahita olona le fa ao amin'izao reo na le taloha aza fa tena magnandramy eo alay mbola tsy nagnandra fa za nahita atsarany de eo koa ny amin'ny faniriko zegny maregny moa ake mifandarana amin'ny radio zare ti ary asa amin'olona tsotra na olo amin'ny asa fitorian karaha za manokana aloha moliagna ary mahaliagna be na le andehanao asa fitoriagna na amin'ny alalan'ny telefôny io na amin'ny alalan'ny karaha tegna mpanabe de agny defa ampahana fotoagna kely isaka za mampianatra 15 minutes ndraiky meko safidy lay mpianatra lay iaino afaka tonga de mijano lay tsy haino tonga de afaka mody izy a de misy fotoagna za mametraka zay mihitsy ampianatra anao
WR moa manao an'izay mihitsy le asa fitoriana amin'ny alalan'ny telefôna ndray zao
de igny zegny zavatra mbô nafinaritra za taminareo tao tsy mahidy fahalalagna anareo tegna ahita mihitsy andriamanitra mihitsy satria maro amin'olo manompahaizagna amin'izao andro any afenofeno le fahalalana misy amin'izay sao de lasa mahay karaha azo koa olo jiaby de tazomino anazy rery zegny le fahalalana fa ninare kosa tsy magnano an'izany eny tsy fagnanatsarana zany fa tena zavatra za hitanare zao amin'ny jorovavolombelogna tegna iainako le fahalalagna azo avaka za aloha tena mirasosonare mba samby hotafita hoe andagnitra igny ao iaramalala vao maika fety be agnano sotra anare de zay aloha ny azoko ambara de misaotra anareo nandray ary nametraka zay mba ataonare vahiny koa nefa nareo ny vahininay zay amizay ndraika ataonare vahiny koa kany misaotra anareo
anao zany zao a miaigny fandaharany AWR de nalainao le azonao raisina ohatra zany hoe mikasika fanabiazana zao zay a na fitesana tanoa akoatrzay koa hoe mbola misy fandaharana hafa koa anatin'ny AWR zay akafizinao azonao ampahirezana sitrona vavolombelo ampiaina
misy ka voalohanydraha za fagnazavanareo reny afitra anjely telo reny aloha tena mahafinatra ary avy tamin'ny alalana WR mba afako mba mikitikely mizara amin'olo satria ity le afatra farany ho an'ny adventiste tio raha tsy AWR somary nisenitra kely aloha za andeha atonga de ilaza hoe tsy maintsy miala babylone ne tsy maintsy ohatra zao de fanony fiainognany AWR tegna ampanitriny tegna ilazagna misy fanajana fomba filazagna azy lasa ataoko hoe ahoana amizegny alaigna namony alaigna mihitsy lay fony olo de satria raharaha le ty asa fitoriany farany ty lasa raha tsy mitandriny tsara lasa fanafitohinana ny sasany de fomba fizaranareo azy taminay zegny ary mampaliagna isaka teteka aza tanyako averimberigny nareo fo le izy satria o mety tsy oza raiky ny satria liagnanazy ary za mino fô mety maro na magnagny mbola tsy naheno de zareo aminjay mahenony miditra lalony koa de lasa vitantsika ny asany
afatra apetraka ao amin'ny mpiaino antsika manerana an'izao tontolo zao zay mandre fandaharanary a de afatra apetraka ao amin'ny mananara manokana
afatra aloha hoan'ny WR hoan'ny mpiaino rehetra magneran'izao tontolo zao zao zany zava-misy antsika aloha ny radio ary tena andriamanitra mihitsy nametraka izy ho antsika rehetra indrindra hoan'izay mbola tsy mahafantatra de hiangaviagna indrindra tompoko mahiaino radio vao tena tahaka ny anjely mihitsy satria tsy hitamaso le izy miparitaka tonga de zay olo antefany tonga de afaka miova tena misy anjely mihitsy manosika toko hoe asa on de lazaka azy de misy manosika mihitsy voaranao tratrany regny tena matsapa vao mila vavahagna mafy izy mba hitolo lalandava le asany de tsy ho isakansaka mandra-pamitagna izao afatra farany zao de faharoanjaigny ho anareo mpiasa radio kosa de mahafinaritra toizy nareo tsy miavona anareo tegna toizy le izy fa zay le resy lahatra amlay fomba fiasanareo isaoran'andriamanitra de farany aminay mety mananara miangavy indrindra reto mponina mananara satria ny advantistany tsy andeha hamitaka atsika mihitsy ny tena maro satria amina lalan'ny bebolo zay va afaka miresaka indrindra amin'ny radio de azonao andramagna mamaky bebolo rehefa avy miaino fa tsy tonga de manohitra fa tadio tsara vao tenin'andriamanitra any ny soerinao oka manohitra amin'ny radio tsy izy radio ny soerinao le andriamanitra mihitsy soerinao de miangavy indrindra mpanetrintegna lazany zany mba hiaino tsara andinika makafaky de andray bebouly agnano fampitahagna raha ohatra ka misy mifanohitra am bebouly azo antsogny numéronjare isan-karaza de fampiresaka satria zareo mbô mianatra ihany
aona
misaotra betsaka
de misaotra betsaka anao indrindra tompoko ny zara fampahirezana fijoroana vavolombelona ho amin'ny mpiaino
misaotra anareo de mirary soa engana isambe ho tafitagny amle avondrina
sotra betsaka tompoko
sotra
AWR
telefony 034 06 787 62.
Atreto ihany koa aloha ny fandaharana feon'ny mpiaino androany isaraka vetivety sika nefa manantena iona aminao amin'ny fandaharana izay natokana ho anao mpiaino amin'ny manaraka raha sitrapon'andriamanitra. Namanao fanjaniaina ny nanolotra ny fandaharana feon'ny mpiaino anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Naridina. Samotahian'Andriamanitra daholo hoe ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Tsy faly indray zahay tafaraka miaraka aminao mianatra ny tenin'andriamanitra mamihaja no miaraka aminao to micro sy ny namana sama eo amin'ny lafin'ny teknika anio isika dia andinika ny lohahevitra mitondra ny lohateny hoe iza moa jehovah iza moa jehovah manasanao a dia hivavaka isika. Rainy izay any an-danitra misaotra anao zay satria famindramponao no mbola mahavelanay tahaka an'izao raiky hetrindra anokatra ny teninao izay dia mamindra fo aminay fa tsy miendrika izay ny akory izahay. Reoko diovinao ny fonay ka hay andray tsara ny teninao. Angatanay minaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Iza moa Jehovah? Araka ny baikon'i Jehovah dia nankany amin'ny farao Mosesy ho fanombohana ny asa nampiandraketina azy dia ny hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta ao amin'ny Eksôdosy toko fahatelo andiny fahafolo no misy an'izay. Inona ny navalon'ny farao ny fitakian'Andriamanitra hoe alefasy ny oloko? Ary midika inona ny faliteniny? Vakitsika izay voalaza ny Eksôdosy toko fahadimy andiny voalohany sy ny faharoa. Eksôdosy toko fahadimy andiny voalohany sy faharoa aminaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany, Mosesy sy Arona dia nankao amin'ny farao ka niteny taminy hoe, izao nylazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely, alefasy ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho ahy any an'efitra. Fa hoy farao, iza moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny Israely? Tsy fantatra Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Iza moa Jehovah? Hoy farao, tsy noho ny faniriana te hahafantatra an'Andriamanitra izany fantaniana izany fa fiaikana na koa fandavana io Andriamanitra io mihitsy aza izay iambarany fa tsy fantany. Tsy fantatro izay Jehovah, hoy ny filazany, to feno firehareana izany teny izany. Olona firifiry teo amin'ny tantara moa no efa nanonona teny tahaka izany. Mampalahelo tokoa izany satria i Jesosy Kristy mihitsy no manambara hoe ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelo. Ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Tandindon'ny fahefana iray izay manda ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fahefany i Egipta izay nanana ny farao mpanjakany. Fanjakana nanohitra an'Andriamanitra sy ny teniny ary nanohitra ny vahoakany ihany koa. Mampiseho bebe kokoa izany fikomiana amin'ilay Andriamanitra velona izany ny fanambarana manaraka nataon'ny farao hoe tsy alefako ny Israely. Mahatonga ny Egipta ho tandindon'ny fandavana an'Andriamanitra no sady rafitra iray miady aminy izany. Tsy mahagaga ny hamaroan'ny olona manana io toetsaina io anarivony taona ty aoriana nandritra ny revolisiona frantsay ohatra dia nanda an'Andriamanitra ny olona maro, nanda an'Andriamanitra, nanapa-kevitra handa an'Andriamanitra ny fitondram-panjakana frantsay sy ny vahoakany. Ny hevitra ny tenany ho Andriamanitra na zanaky n'Andriamanitra anankiray farao manondro ny akapobeny fitokinny olona amin'ny heriny lehibe sy ny tanjany ary ny fahaizany izany. Dia izao no ambaran-dra matoa ilay ny White ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe hery mifanandrina, hery mifanandrina pety fahasivy amin'ny fitopolo sy roanjato. Hoy izy, tamin'ireo firenena rehetra nasehon'ny tantara voarakitry ny Baiboly dia Egipta no sahy indrindra nandany fisian'Andriamanitra velona sy nanohitra ny baikony. Tsy nisy mihitsy mpanjaka sany ko mifantana sy nanangatsandry hanohitra ny fahefan'ny lanitra tahaka ny nataony mpanjaka ny Egipta. Rehefa nintiny Mosesy teo aminy tamin'ny anaran'i Jehovah ny afatra dia novaliany farao taminavina hoe iza moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny Israely? Tsy fantatra Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Tsy finoana ny fin'Andriamanitra izany ary ny firenena izay asehony Egipta dia moaka feo mitovy amin'ny fandavana ny fitakian'ilay Andriamanitra velona ka ampiseho toetsaina tsy mino sady miantsy toy izany. Ny fantaniana natao saintsaintsika dia hoe inona no valinao raha misy olona manontany anao hoe fantatrao ve Jehovah? Raha eniny no valinao, inona no lazainao momba azy ary inona no antony izany? Inoko fa mahafantatra an'i Jehovah amin'ny maha enao anao ianao noho ny fidirany an-tsehatra teo amin'ny fiainanao andavanandro. Tsy noho izay nytantaraina tany am-piangonana, tsy noho izay nyvakiana atao anaty baiboly, fa manana fanatra mana manokana miaraka aminy ianao ahafahanao manam-piro fa velona Jehovah. Ivavaka isika. Rainaizany an-danitra, misaotra anao izay noho izany teninao izany. Eny, Andriamanitra, velona sy miasa ianao, ary ny mahavelona anay, ny fofonaina ao anatinay dia fofonainao izany, velona ianao. Aoka ho fantatra mandrakariva izany, ary aoka anana fo mitady ny fanatrehanao mandrakariva izay, ary anana porofo mivaingana fa ianao ny Jehovah Andriamanitra. Aminaran'i Jesosy no angatana izany favaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.